dad wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington
waa maalin isniina oo bisha febraayo sanadka 2021 ee tahay 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogan internetka v o a somali.com
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah cudurka covid-19 oo mar kale ku sii fidaya soomaaliya
coronavirusku tira ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 1-2 iyo maanta oo aan 15 marayno waxaa kordhay tirada dadka positiveka ah ee la helaayo waxaa kaloo kordhay oo aada u karakacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positive noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan taariikh nololeedka senator yuusuf xaaji oo horey usoo noqday wasiirkii gaashaandhigga ee dalka kenya oo maanta geeriyooday
senator maxamed yuusuf xaaji waxaa weeye tiir weyn oo muslimiinta kenya iyo ummadda soomaaliyeed waddankan ku nool ka baxay aada iyo aada bay geerida naxdin u leedahay ilaahay waan u baryaynaa wuxuu ahaa nin shaqo badan nin wuxuu ahaa dulqaad badan nin wuxuu ahaa nabadoon ah runtii oo waddanka nabadoon ka ah
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waa kan jacfar kuukaay
dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa maanta daah furay qorshaha waxqabadka bini aadamnimada soomaaliya ee 2021 qorshaha ka jawaabista xaaladda bini aadanimo ee soomaaliya ayaa baadigoob ugu jira lacag gaaraysa 1.9 bilyan oo doolarka maraykanka si ay gargaar naf badbaadina u gaarsiiso 4 milyan oo qof oo sannadkan u baahnaan doona gargaar bini aadanimo oo dalka oo dhana war ay si wada jira u soo saareen dowladda federaalka soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xaaladda bini aadanimada soomaaliya ay kasii dartay sannadkii 2020 waxaana isugu darsamay baa layidhi halista 3 geesoodka ah ee daadadka covid 19 iyo ayaxa saxaraha sannadka 2021 waxaa la saadaalinayaa in ay yimaadaan caqabado bini aadanimo oo aada u daran abaaro ayaa la filayaa maadaama ay roobabku yaraanayaan sababo la xiriira laniina xilli uu waddanku la daala dhacayo maaraynta saameynta joogtada ah ee covid 19 uu ku yeeshay dhaqaalaha qorshaha ka jawaabista xaaladda bini aadanimo ee soomaaliya ayaa qiyaasaya in ku dhowaad 6 milyan oo qof ay u baahnaan doonaan gargaar bini aadanimo sannadkan taasoo ka korodhay tiradii sannadkii hore ee ahayd 5.2 milyan qorshahan jawaab celinta ah ee 2021 wuxuu si cad u xoojinayaa mowqifka dowladda ee ah in baahida bini aadanimo ee soomaaliya aan lagu xallin karin oo keliya bixinta gargaarka naf badbaadinta waxayna muujinaysaa in ay jiraan fursado dhinaca horumarinta oo ay ka qayb qaadan karaan hay-aduhu sidaasi waxaa tiri khadiije maxamed deeriye wasiirka wasaaradda gargaarka bini aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka inkastoo ay jiraan caqabado badan oo xagga howlgallada ah wada howlgalayaasha bini aadanimadu waxa ay gargaar gaarsiiyeen 2.3 milyan oo qof oo ka mid ahaa 3 milyan oo ruux oo la bartilmaameedsaday sannadkii 2020 waxaana taasi sababteeda le baa la yidhi gacan furnaanta deeqbixiyayaasha iyo u heelanaanta shaqaalaha gargaarka qaran iyo kuwa caalamiga ah ee weli naftooda u huraya sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen kuwa u baahan ayaa lagu yidhi warkan ay sida wadajirka u soo saareen dowladda federaalka soomaaliya iyo qaramada midoobay qoyska gabadha u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka sacuudiga lujain alhadluul ayaa sheegtay in guushii doorashada ee madaxweynaha maraykanka jo biden ay gacan ka geysatay in gabadhaasi la sii daayo kadib 3 sano oo ay u xirnayd mas-uuliyiinta sacuudiga lujain alhadluul oo 30 jir ayaa waxaa arbacadii shuruud ku sii daayay mas-uuliyiinta sacuudiga waxaa la xiray bishii may sannadkii 2018 iyada iyo tobaneeyo kale oo haweena toddobaadyo uun ka hor inta aysan boqortooyadu qaadin xayiraaddii haweenka ka saarayd inay baabuurta kaxeeyaan waxaan dhihi karaa wuu ku mahadsan yahay madaxweynaha inuu caawimaad ka geystay in walaashii la sii daayo waxaa sidaasi tiri caaliya alhadluul oo ay walaalo yihiin lujain waa xaqiiqo in lujayn la xiray xilligii maamulkii hore isla markaana la sii daayay maalmo kadib markii Biden uu awoodda la wareegay ayay tiri caaliya iyadoo intaasi sii raacisay imaanshaha Biden ayaa gacan weyn ka geystay sidii loo sii dayn lahaa walaashay Saudi Arabia oo xirtay boqolaal qof oo dhaqdhaqaaqayaal ah wadaado iyo xubno ka tirsan qoyska boqortooyada 3 sano ee la soo dhaafay ayaa dadajisay maxkamadeynta qaar ka mid ah oo ay ku jirto Lujain kadib markii uu Biden ku guuleystay doorashada Biden ayaa ballan qaaday in uu xoojin doono dabagalka dhaxal sugaha awoodda badan ee Saudiga Maxamed bin Salman oo lagu eedeeyo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha Bin Salman ayaa aad waxa ay isugu dhawaayeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Sagaal dabley ah oo daacad u ahaa Iran ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo waaberigii Isniinta Israa'iil ku bartilmaameedsatay dhowr goobood oo u dhow Dameshaq, sida lagu sheegay war ay soo saartay xarunta kormeerayaasha xuquuqda aadanaha Siriya. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuriya Sana ayaa ilo dhinaca militariga ka soo xigatay in 18 daqiiqo xalay ay Israa'iil fulisay weerar gardarra ah oo loo adeegsaday gantaallo laga soo tuuray dhanka Joolan ee la haysto iyo Jaliile, kuwaasoo lagu beegsaday bartilmaameedyo ku yaalla agagaarka Dameshaq. Militariga ah ay wakaaladdu soo xigatay ayaa carabka ku adkeeyey in difaaca cirka Siriya ay ka hortageen gantaallada ayna soo rideen intoodii badnayd isagoon bixin faahfaahin dheeriya. Dhanka kale kormeerayaasha Siriya ayaa soo wariyey in duulaanka Israa'iil uu bartilmaameedsaday goobo dhowra oo ay leeyihiin ciidamada Siriya oo ay ku jiraan baqaaro ay yaalaan hub iyo gantaallo ay leeyihiin Iran iyo Maleeshiyaadka daacadda uwa. Weeraradan sida ay sheegtay xarunta la socodka xuquuqda aadanaha Siriya waxaa ku nafwaayey 9 maleeshiya ah oo taageersan Iran oo aan Suuriyaan iyo Carabba ahayn. Xarunta ayaa sheegtay Iran ay weli u suurtagelin in ay ogaato jinsiyadaha dadka dhintay oo intooda badan lagu dilay duqayntii lala beegsaday baqaarada hubka. Dowladda Gine ayaa axaddii shalay 7 ka rogtay inay mar kale waajahayso xanuunka Ebola xilli 7 ruux ay cudurkan ugu geeriyoodeen waddankaasi. Dadka uu Ebola dilay waxaa ka mid ah 3 qof oo ku nafwaayey deegaano ku yaala Koonfurta Bari 5 sano uun kadib markii lagu dhawaaqay in Ebola la ciribtiray. Arrintan ayaa ku xambaartay dowladda Liberia in ay ku dhawaaqdo xaalad adag oo feejignaana. Wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka WHO ee ku sugan magaalada Conakry ayaa xaqiijiyey in hay-addu ay si degdeg ah u baahin doonto qalabka iyo dawooyinka lagu xakameeyo faafista xanuunka oo uu tallaal ku jiro si dalkaasi Guinea looga caawiyo sidii uu xaaladdan ula falgeli lahaa. Kulan uu la qaatay madaxda dowladda Guinea oo halkaa uu ka bilowday Ebola sanadkii 2013 ayuu Professor Alfred George K. Zirbo wakiilka WHO waxa uu wariyaasha u sheegay in wax allaale iyo wixii qalab iyo awood ah ee lagama maarmaan u ah ka hortagga xanuunka ay si dhaqso badan ugu wareejin doonaan dowladda Guinea oo uu sheegay in khibrad waafi ah ay u leedahay la dagaalanka Ebola. Wasiirka caafimaadka Guinea Remy Lama ayaa xaqiijiyey geerida uu xanuunku sababay. Ebola ayaa bilowgiisii waxa uu si daran ugu faafay dalkaasi isaga oo galaabtay nolosha dad gaaraya 12,300 oo qof intii u dhexaysay 2013 iyo 2016.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in markale uu soo laba kacleeyay xanuunka COVID-19-ka. Mid ka mid ah dhaqaatiirta ku howlan la dagaalanka xanuunkan ayaa u sheegay idaacadda VOA in bisha Febraayo gudaheeda ay kiisas dadka laga helay xanuunka COVID-19-ka ay jiraan. Dadkaasi oo qaarkood ka yimid ayuu yiri wadamada Britain iyo Koonfur Afrika. Haruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka waraystay agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Dr. Jalaaluddin. ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey dadka qaba xanuunka COVID-19-ka.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta xanuunka coronavirus-ku tiro ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 12 iyo maanta oo aan 15 marayno. waxaa kordhay tirada dadka positive-ka ah ee la helayo. waxaa kaloo kordhay oo aad u kala kacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positive noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba. marka saddexaas halbeeg oo laga fiiriyo inuu jiro cudur dilaac cusub oo faafitaan og ama ayaa waxay caddeynaysaa in runtii uu aad u kacay xanuunka u batay. shalay oo 14 February ahayd waxaa baaris lagu sameeyey dalka oo dhan 1,202 qof 19 ka mid ah xanuunka laga helay. isku barbardhigeen marka haddii la sameeyo noo muujinayso baaritaanka dalka mar walba uu socday dowladdana way baaraysay shirkada gaar loo leeyahay dadka dhoofa quseeyeen way baariyeen isbitaalo gaar loo leeyahay way baariyeen intaba waxa isticmaalaan system leeyahay oo information system oo qofka iyo macluumaadkiisa laga wada helo marka marna ma jirin inuu beegaasan oo hor uu kor u kaco positivity rate ka ama numberka helida positive ka shan iyo toban kun oo qof oo January la baaray number yaraa laga helay runtii sagaashan iyo xoogaa ah lix kun ilaa toddoba kun oo hadda February aan barayna dadka la baaray shalay iyo daraad ba aada loo kordhiyay laakiin lix toddoba kun maximum oo aan maraynada waxaan helnay number badan oo cases oo cusub kuwa badan oo isbitaal la jiifiyey iyo ku dhawaad maxaa lahay afartan iyo xoogaa qof afartan iyo dhowr qof oo dhimasho ah oo cusub
waa gartay maxaa ugu wacan xanuunkan inuu sidaa u kordho oo soo laba kaaley
waxaa ugu wacan midda koowaad dalka xuduudihiisa aada u furan yihiin isku socodka aada u badan yahay soomaali haba yaraatee kama jirto waxyaabaha loo yaqaano protective and preventive measurement oo afgisha lama isticmaalo gacmaha lama dhaqo dadku meel walba isugu yimaadaan waxaa kaloo ayadana epidemiologically macquul ay tahay inuu soomaaliya soo gaaray nooca cusub oo genetically variantiga cusub ee coronaha ee ingiriiska iyo south africa laga sheegay soo gaarayna aaday macquul u tahay
ma xaqiijisan laakiin oo saynis ahaanna loo xaqiijiyay
maya awoodda baarista ma lihin laakiin maanta waxaa xamar laga dilayaa sambalis maxaa lahay boqolaal ah oo laga kala aruuriyay xamar iyo puntland iyo somaliland oo loo diri doono nigeria si loo ogaado genetic variantska laba ilaa saddex toddobaad ee qaadanaysaa jawaabta aan ku ogaan karno nooca hadda coronaha dadka laga helay inuu yahay new strainkii inuu coronihii aan markii hore heli jirnay uu yahay
waa gartay faafitaanka hadda ee coronavirus miyuu ka dhaqso badan yahay kii aynu aragnay bilihii march april iyo may iyo juun ee sanadkii hore
maya laakiin wuxuu kaga xulus yahay degdeg usoo reysashada dadka oo yani symptomatically calaamadihiisa way waxoogaa waxaan dareemaynaa isbitaalka iyo dhakhaatiirta iyo dadka takhasuska ule inuu sheegayaan inuu yani awoodda uu qofka degdeg ugu ridanayo ay ka badan tahay tii hore waxaase dhici karto in qofku asiga oo mudahaya oo marka hore wiig noqdo uu isbitaalka soo gaaro laakiin faafitaankii xilligii horo kale ma aha weli waa cimilna
waa gartay marka kartidiina iyo awooddiina wax ka qabashada caafimaadka jawaabtaad ka bixin lahaydeen intay laagtaa xilligan ma u diyaarsantiin xilligan
runtii alxamdulilah khibrad fiican baan haysanaa xirfadlayaasha ama adeegyaasha caafimaadka ee hadda ku hawlan waa dad u diyaarsan tababaro badan oo kala duwan qaba haday ahaan lahayd habka managementiga maaraynta iyo haday ahaan lahayd habka cudur goobida iyo haday ahaan lahayd waxa ka hortaga oo infection prevention and control tababaradaas number ahaanna way u badnaayeen shaqaalaha caafimaadka ee loo tababaray inay coronavirus ka jawaabaan dalka oo dhan iyo sidoo kale cudur dilaacada emergencyadani runtii capacitygeena sanadka hore iyo sanadkan farqi weynaa u dhexeeya waxay mararka qaar caqabad noqon karta waxyaabaha la xiriira logisticska iyo maalgelinta oo u baahan mar walba in dowladda iyo mudnaanteeda iyo hogaaminteeda ah taas waa laga yaabaa in culays uu ka imaado mararka qaarkood laakiin annaga markii shaqaada ah caafimaadka had i weydiiso iyo xirfadeena iyo awooddeena capacity fiicanaan u leenahay inaan maareyno xamar hadda isbitaalka martiniya dadka lagula tacaalaa oo ilaa toddobiyo soddon qof wada ay jiifaan maanta waxaa la diyaariyey isbitaalka banaadir oo u diyaargaroobayo oo konton sariir oo i c u ay ku diyaarsan tahay ilaa laba boqol oo sariir oo dad caadi ah sidoo kale isbitaalka laasariid ayo qeyb cusub laga dhisay oo qalabaysan oo ilaa dhowr iyo labaatan sariir qaada ayaa diyaar xamarkiiya magaalooyinka kale ee magaalada caasimadoodana waxaad ku diyaarsan xarumaha isolation center marka la fiiriyo maareynta xanuunka uu soo rida case management wise awood fiicana u leenahay laakiin xanuunka waa xanuun u baahan daawo u baahan oxygen u baahan logistic supports shidaal koronto qalab dhaqaale u baahan taasna waxay ku xiran tahay mudnaanta dowladda oo siiso hogaanka oo ku baraarugo oona awood iskuugeeyay in lagu caawiyo bahda caafimaadka hortaga xanuunka
waxaad xustay inaad ka shakisantihiin farcan cusub xanuunka UK iyo Koonfur Afrika. Dadka laga helay qaarkood miyaa ka yimid wadamadaas?
Ha, bukaanada inoo jeefaad isbitaalka Martini waxaa ka mid ah Ingiriiska ka yimid iyo dad South Africa ka yimid. Dad South Africa ka yimid dad ay soo mareen contact la leh macna.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo u warramay Haaruun Macruuf.
الله ونحرسته وحساكا مقلادا نيروبي كوغير يدي سنتر محمد يوسف حاجي وغري وصو نقضي وزيرك القاشن لقد دلك كينيا سيدو وكلان حلالك لقدي سنكسو قبت ودن كاس سنتر يوسف حاجي ايا اوغير يدي حنون مدوئك ودن بيير ولد على دعي قدها مقلادا نيروبي وحا اسلامان تلقو اسي مقلادا سي نيروبي حنون تدلك كينيا هذا بتاريخ ده سنتر حاجي شقوينك ودلك كينيا كسو قبت وحا وربحين تلكوية قيوريها فيو ويخضر محمود حريد
الله أن حريستي محمد يوسف حاجي وصاك مغالدا نيروبي وقوغيريو دي حانون وإن مدى لحنو سنا وحا أكمد أها سياسين تصوماليدا كووضا وقعانسان إي حلالك كالدوان كسو قبتي دولة كينيا محمد يوسف حاجي ودادك انت وضبادان أي أقران أوجيهين يوسف حاجي وأها سديتان سنة جير أيا كل شيء اسمامولك غاريسة أي وقوي بريكينيا bishii December ee sanadkii 1904 dadka la soo shaqeeyay Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Yuusuf Haaji ayaa sheegay in lixdameeyadii uu ku soo biiray hanaanka dowladnimo kolkaasoo uu noqday gudoomiye degmo wuxuu ku dhawaad 60 sano uu ku soo dhex jiray haykalka dowladnimo ee Kenya oo uu xilal kala duwan uu ka soo qabtay waxa uu sanadkii 2008 ilaa 2013 uu soo noqday wasiirkii difaaca ee dawladda Kenya muddadaasi uu xilka hayay waxa ay ahayd xilligii ay ciidamada Kenya ay u gudbeen gudaha Soomaaliya si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab waxa sidoo kale si kumeel gaar ah uu u soo noqday kusimihii wasiirkii arimaha gudaha iyo amniga ee dawladda Kenya isagoo sidoo kale dhowr jeer oo hore soo noqday gudoomiyaha gobolka Rift Valley intii u dhaxeysay 1907 ilaa 1908 iyo sidoo kale waxa uu soo noqday xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Ijara ee ismaamulka Garissa Allaha u naxariistay Senator Yusuf Haji waxa uu dhalay 9 caruur ah oo uu ka mid yahay dacwad soo ogaha guud ee dalka Kenya Nuruddin Maxamed Yusuf Haji waxa uu hadda ahaa senatorka laga soo doorto magaalada Garissa sidoo kale waxa uu ahaa masuulka hoggaaminayay guddi loo xilsaaray inay dib u habeyn ay ku sameeyaan dastuurka dawladda Kenya engineer Mahbub Maalin iyo Maxamed Cabdi Afi iyo qaar kale oo ka mid ahaa dadkii ay soo wada shaqeeyeen marxuum Yuusuf Haaji ayaa ka sheekeynaya inta ay ka yaqaanaan Allaha u naxariistay marxuumka iyagoo tacsi u diray eheladiisa iyo shacab kii uu masuulka u ahaa ee ismaamulka Garissa
waxa uu saaka maxamed xasanay war aad iyo aad maratay nani ya jibreel laakiin war xaqa oo maratay ilaahay ah oo qofan masuulaysan waa geeridii walaalkeen sanata maxamed Yuusuf Haaji anaga ragaar waxaanana abow yarow baanana abow yarow waxa ragaar soo leeyahay nin wuxuu ahaa Allaha maratay meel khayr fageeyay aad iyo aad u afgaaban من آديات مرتي أود القاشة بدن ساك أنا وحام قري تويت أن لا هي ولي جي قف بنادى ونك هكاء الشجعان ما مغرم أردت أرد وين وين ولي جي قف بنادى نه ونك هكاء الشجعان ما مغرم أردت أسمع هوي أرد له الكرمها وحاوي أنا وقتي كيسي مرت على طول كهاي وكل كلها جنات إن شاء الله تعالى وآد بنا مرتي مرتي ومن كم مرتي مشي وكتجي بروح كده تبين بين غنطة ilaa mar qori ana wax kala marada shee karmada warshada badna siyaasi weyn oo marada wuxuu aad iyo aad u fiican oo dadka isku jiray in aan badan baa waxa shaqada dowladda waxa marka wuxuu lahaa maartay jeegooyin fardan oo Soomaaliye kulli aad iyo aad isla buu qabsay oo qabsay marka arintaas jirtay waan arinaa aad iyo aad maartay noo noo niyi jeesay yaa kii waxii ilaahay isa ku shay
ilaahay aan xariisto waan idinkii tacsiinina haye ambassadorka idin
ambassador ka bazir wax
ay
Ambassador bal adigana ku dar iyo shaqooyinka isla qabateen iyo taariikhdii soo kooban iyo xilalkii uu soo qabtay iyo waxa ka taqaano Allah uu naxariistay wasiir senator Maxamed Yuusuf Haaji
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah uu naxariista senator Maxamed Yuusuf Haaji runtii waxa weeye tiir weyn oo muslimiinta Kenya iyo umada Soomaaliya dadkan ku nool ka baxay aad iyo aad bay geerida naxdin u leedahay ilaahay waan u baryaynaa wuxuu ahaa nin shaqo badan nin wuxuu ahaa dulqaad badan nin wuxuu ahaa nabadoon runtii oo waddanka nabadoon ka ah soomaalidana isku waday ilaahay u naxariista eheladiisana sabar imaan allah ka siiya mujtamaca degan Gaaris iyo ijaarana sabar iimaan allah ka siiya u tacsiyeynayna
aamiin xilalkii uu kasoo qabtay Kenya iyo shaqooyinkii aad isla soo wada qabateen haddii aad noo dulmarto maxaa ka mid ahaa
shaqooyin badan ayaan Kenya kasoo qabtay wuxuu ahaa maaragtay xibin firfircoon oo dowladda dhexe ilaa iyo wuxuu gaaray heer provincial commissioner marka dambena wuxuu noqday xil diwaan wasiir anagana runtii arrimo badan oo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo nabadgelyada geeska Afrika yaan shaqo badan isla qabanay aad iyo aad ayaan runtii loo tabi doonaa waxaan leenahay ehelkiisa iyo qaramadiisa iyo saaxiibadiisa idinba sabri baan allah naga wada siiya wuxuu ahaa nin runtii sidii ambassador maxbuub uu sheegay meeshuu ka baxay adkaan doonta sidii loo buuxiyo
ilaa inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun senator Yuusuf Haaji oday geeska Afrika uu ahaa oday ummadda Soomaaliyeed buu ahaa aniga saaxiibkay buu ahaa inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun anoo ku hadlaya magaca Soomaaliyeed oo tacsidaana ka diraya inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun allah uu naxariisto waxaan runtii ka tacsiyeynaa ehelka oo dhan Soomaali oo dhan deegaanka way isku tacsiyeynaa inagoo dhan ilaahay hayno kan naxariistaasiyo inagana samayay iimaan dadka Soomaalidu way baraka dhintay
allah uu naxariistay maanta galinka dambe ayaana lagu aasay magaalada Nairobi halkaasoo ay aaskiisana kasoo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Maanta oo bisha Febraayo tahay 15 waa maalintii uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sheegay in ay kulmayaan madaxda dawladda federaalka iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada si looga gaaro heshiis qodobada la xiriira doorashada Soomaaliya ee la isku mari waayo kulamadoodii ugu dambeeyay dhusmareeb Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay magacaabay guddi heer wasiirro ah oo ka kala socday dawladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada oo isoo gudbisay xubnaha guddigaasi oo la filayay in uu saaka shirka uga bilowdo magaalada Baydhabo haddaba maxaa laga filan karaa kulanka qorsheysan ee saaka Baydhabo ka furmaya Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku saabsan arrintaasi noo haysa
inkastoo kulanka maanta oo ah mid ay beesha caalamka culays ku saartay madaxda Soomaalida kulankaasi ay isugu yimaadaan si xal degdeg ah looga gaaro muranka la xiriira arrimaha doorashada ayaa markii ugu horeysayba waxa culays uu ka yimid in la isku raaco goobta lagu qabanayo madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii ugu horeysay kulankan ku baaqay ayaa sheegay in la isugu yimaado magaalada Garoowe sidoo kalena madaxweynaha Puntland ayaa dib u soo laalay isagoo sheegay in kulanka lagu qabto magaalada Muqdisho ismarwaagaasi kadib ayaa waxaa shalay ra'iisul wasaare Rooble uu magacaabay xubno wasiir ah oo ka kala socda dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo saaka la filayay in shir uga furmo magaalada Baydhabo agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macallimo ayaana baahiyay xubnahan cusub ee ra'iisul wasaaruhu magacaabay
markii uu xeeriyay mudnaanta ay leedahay qabashada doorashada hay'adaha dastuuriga si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka iyo ugogol xaaridda shir ay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran kaasoo lagu dhammaystirayo wadahadaladii arrimaha doorashooyinka u dhexeeyey dowladda federaalka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir qodobka koowaad magacaabid ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu magacaabay xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeeya qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir
guddiyadan heer wasiir ayaa la sheegay inay doodo ka yeelan doonaan arrimaha la isku mari la'yahay iyagoo maamuladooda matalaya. Kadibna waxa ay diyaarin doonaan ajendaha ama qodobada looga doodi doono kulanka weyn ee isugu imanayaan madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo madaxweynayaasha maamulada dalka oo ka wada qayb geli doona kulankaasi. Haddaba rajo intaleeg ayaa laga qabaa in kulanka saaka uu horseedi doono xal laga gaaro muranka doorashada Soomaaliya. Waxaa su'aashaasi weydiiyey Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal, waa su'aalo wanaagsan. Kulanka horta waa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka wadahadalkii wadahadalka. Waa lagu khasban yahay in dalkani doorasho aado, in laga wada heshiiyo, laga wada xaajoodana waa sidii loo baahnaa. In marka kulan Google Meet ah oo golo wasiirrey isugu yimaadaan oo kala socda qaybaha dowladdu waa arrin aad u wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed iyo cid kasta oo Soomaaliya danaynaysa soo dhoweynayso. Dhanka kale, natiijada laga fili karo kulanka arrimo aad adag oo maaragtay ay ku kala kaceen madaxweynayaashii ayaa meesha yaalla. Waxaan filayaa waxa ugu weyn oo lagu heshiin doono oo kulanka kasoo bixi doono inay noqon doonto goobta uu ka dhici doono kulanka madaxda. Waxaan ogsoonahay in madaxweyne Farmaajo uu ku baaqay in lagu shiro magaalada Garoowe, halka Puntland Saciidele uu ku baaqay in magaalada Muqdisho lagu shiro. Shirkani marka wuxuu soo dhiraandhirin doonaa goobtii lagu shiri lahaa. Waxaa kasoo bixi doonto in ama la ballaariyo kulankaasi dhaba ka dhacayo madaxda kusoo biirto ama magaalada Buusamareeb mar kale lagu noqdo oo kulankii lagu eeyay.
Inkastoo waqti badan oo la isjiijiido uusan hayn oo waqtigii dastuuriga ahaa ee hay-adaha dowladda federaalka uu dhammaaday, haddana waxay dadka qaar walaac ka qabaan sida madaxda hadda ku heshiin lahaa goobtii lagu kulmi lahaa ay heshiis uga gaari doonaan qodobo markaasi waaweyn oo la xiriira doorashada Soomaaliya. Natiijada kulankan ka soo baxday waxay ku xiran tahay hadba heerka iyo sida ay beesha caalamku culays ugu saarto kooxaha Soomaalida inay xal gaaraan, sida uu qabo Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Shirku horta waa shir wasiireed, haddii la fiiriyana wuxuu ahaa shir ku habboonaay intii aan laysugu tegin shirkii Buusamareebeed oo kale. Shirku habboonaa in la qato oo marka horena loo diyaariyo madaxda. Qodobada aduu markaas isku hayeen wixii talooyin iyo ra'yo laga bixin karaayo, hase yeeshee hadda waxaa muuqatay marka la fiiriyo shirkii Buusamareebeed iyo wixii ka dambeeyey iyo wixii khudbadihii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeediyey baarlamaanka, hadaad fiirisid inay aad iyo aad runtii u adag tahay in wasiirada iyo dadka ka qayb galay meesha ay talooyin hadda cusub oo isoo curin karaan amaba ay dhabo u furi karaan lagu heshiin karaayo waa ayay u muuqataa inay adag tahay.
Qodobka ugu weyn ee horyaala shirka Baydhabo ayaa ah arrinta gobolka Gado, waana qodobkii ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku kala tageen magaalada Buusamareeb. Maamulka Jubbaland ayaa ku adkaysanaya inay iyagu maamulaan doorashada gobolka Gado, inkastoo hadda gobolka ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda dowladda federaalka ah. Dhinaca kalena, madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku doodaya in aanan gobolka la hoos geynin maamulka Jubbaland oo haddaba aan gacanta ku haynin. Maalmaha soo socda ayaa la arki doonaa sida qodobkaasi loogu furdaamiyo shirka magaalada Baydhabo si dalku doorasho u aado.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi noo socodsiinaysa. Soo la diyaarisa halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
waru wax dhigaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar Kuukaay.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa maanta daahfuray qorshaha waxqabadka bini'aadanimada Soomaaliya ee 2021. qorshaha ka jawaabista xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya ayaa baadi goob ugu jira lacag gaaraysa 1.9 bilyan oo doolarka Mareykanka si ay gargaar nafbadbaadina u gaarsiiso 4 milyan oo qof oo sanadkan u baahnaan doona gargaar bini'aadanimo oo dalka oo dhana. Waraysi wadajira u soo saareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xaaladda bini'aadanimada Soomaaliya ay ka sii dartay sanadkii 2020. waxaana isugu darsamay baa la yiri halista saddex geesoodka ah ee daadadka COVID-19 iyo ay xasaaraha sanadka 2022 waxaa la saadaalinayaa in ay yimaadaan caqabado bini aadanimo oo aad u daran abaaro ayaa la filayaa maadaama ay roobabku yaraanayaan sababo la xiriira La Niña xilli uu wadanku la daala dhacayo maaraynta saameynta joogtada ah ee COVID-19 uu ku yeeshay dhaqaalaha qorshaha ka jawaabista xaaladda bini aadanimo ee Soomaaliya ayaa qiyaasaya in ku dhawaad 6 milyan oo qof ay u baahnaan doonaan gargaar bini aadanimo sanadkan taasoo ka korodhay tiradii sanadkii hore ee ahayd 5.2 milyan qorshahan jawaab celinta ah ee 2022 wuxuu si cad u xoojinayaa mowqifka dawladda ee ah in baahida bini aadanimo ee Soomaaliya aan lagu xallin karin oo keliya bixinta gargaarka nafbadbaadinta waxayna muujinaysaa in ay jiraan fursado dhinaca horumarinta oo ay ka qayb qaadan karaan hay'aduhu sidaas ay waxa tiri Khadiija Maxamed Deeriye wasiirka wasaaradda gargaarka bini aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka inkastoo ay jiraan caqabado badan oo xagga howlgalada ah wada howlgalayaasha bini aadanimadu waxa ay gargaar gaarsiiyeen 2.3 milyan oo qof oo ka mid ahaa 3 milyan oo ruux oo la bartilmaameedsaday sanadkii 2020 waxaana taasi sababteeda leh baa la yiri gacan furnaanta deeq bixiyayaasha iyo u heelanaanta shaqaalaha gargaarka qaran iyo kuwa caalamiga ah ee weli naftooda u huraya sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen kuwa u baahan ayaa lagu yiri warkan ay sida wadajirka u soo saareen dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay qoyska gabadha uu dhaqdhaqaaqday arrimaha haweenka Saudiga Lujain Al-Hadlul ayaa sheegtay in guushii doorashada ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay gacan ka geysatay in gabadhaasi la sii daayo kadib 3 sano oo ay u xirnayd mas'uuliyiinta Saudiga Lujain Al-Hadlul oo 30 jir ah ayaa waxa arbacadii shuruud ku sii daayay mas'uuliyiinta Saudiga waxaa la xiray bishii May sanadkii 2018 iyada iyo 19 kale oo haweena 7 uun ka hor inta aysan boqortooyadu qaadin xayiraadii haweenka ka saarayd inay baabuurta ka hayaan waxaan dhihi karaa uu ku mahadsan yahay madaxweynaha inuu caawimaad ka geystay in walaashay la sii daayo waxaa sidaasi tiri Caaliya Al-Hadlul oo ay walaalayihiin Lujain waa xaqiiqo in Lujain la xiray xilligii maamulkii hore isla markaana la sii daayay maalmo kadib markii Biden uu awoodda la wareegay ayay tiri Caaliya iyadoo intaasi sii raacisay imaanshaha Biden ayaa gacan weyn ka geystay sidii loo sii dayn lahaa walaashay Saudi Arabia oo xirtay boqolaal qof oo dhaqdhaqaaqayaal ah wadaaddo iyo xubno ka tirsan qoyska boqortooyada 3 sano ee la soo dhaafay ayaa dadajisay maxkamadeynta qaar ka mid ah oo ay ku jirto Lujain kadib markii uu Biden ku guuleystay doorashada Biden ayaa ballan qaaday in uu xoojin doono dabagalka dhaxal sugaha awoodda badan ee Saudiga Maxamed bin Salman oo lagu eedeeyo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha bin Salman ayaa aad waxa ay isugu dhawaayeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump 9 oo daacad u ahaa Iran ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo waa berigii Isniinta Israa'iil ku bartilmaameedsatay dhowr goobood oo u dhow Dameshaq sida lagu sheegay war ay soo saartay xarunta kormeerayaasha xuquuqda aadanaha Siriya wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuriya Sana ayaa ilo dhinaca militariga ka soo xigatay in 18 daqiiqo xalay ay Israa'iil fulisay weerar gardarra ah oo loo adeegsaday gantaallo laga soo tuuray dhanka Jolan ee la haysto iyo Jaliile kuwaasoo lagu beegsaday bartilmaameedyo ku yaala agagaarka Dameshaq militariga ah ay wakaaladdu soo xigatay ayaa carabka ku adkeeyay in difaaca cirka Siriya ay ka hortageen gantaallada ayna soo rideen intoodii badnayd isagoon bixin faahfaahin dheeriya dhanka kale kormeerayaasha Siriya ayaa soo wariyay in duulaanka Israa'iil uu bartilmaameedsaday goobo dhowra oo ay leeyihiin ciidamada Siriya oo ay ku jiraan baqaaro ay yaalaan hub iyo gantaallo ay leeyihiin Iran iyo Maleeshiyaadka daacadda uwa weeraradan sida ay sheegtay xarunta la socodka xuquuqda aadanaha Siriya waxaa ku nafwaayay 9 Maleeshiya ah oo taageersan Iran oo aan Suuriyaan iyo Carabba ahayn xarunta ayaa sheegtay inaanay weli u suurtagelin in ay ogaato jinsiyadaha dadka dhintay oo intooda badan lagu dilay duqayntii lala beegsaday baqaarada hubka
shirkadda sameysa tallaalka COVID-19-ka ee AstraZeneca ayaa sheegtay in ay ku howlan tahay tijaabinta lagu eegayo in tallaalkan uu wax u tari karo caruurta da'doodu ka yartahay 17 sano jirka qorshahan oo bilaabanaya bishan aynu ku guda jirno ayay cilmi baarayaasha jaamacadda Oxford sheegeen in caruurta u dhexeysa da'da 6 jirka ilaa iyo 17 sano jirka uu xanuunka COVID-19-ka laga tallaali karo talaalka Pfizer ayaa haatan dalka Britain lagu talaala dadka waayeelka marka tijaabada la bilaabo ilaa iyo 240 caruur ayaa lagu eegaya wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warkan ka soo diray halkaasii
caruurta qoysaska ku nool deegaamada u dhow jaamacadaha Oxford hospitalka St George's oo lana ku yaala hospitalka Southampton iyo hospitalka caruurta ee ku yaala magaalada Bristol ayaa laga codsanayaa inay qayb ka qaataan tijaabadan dadka ogolaadana waxa laga codsan doonaa inay buuxiyaan arci su'aalo lagu weydiinayo Andrew Bowler oo ah professor ku takhasusay xanuunada faafa ee ku dhaca caruurta ahna madaxa qorshaha tijaabada talaalka ee jaamacadda Oxford soo saartay ayaa sheegay in badiba caruurta aanu ku dhicin xanuunka COVID-19 ayna u badan tahay in aanay ku xanuunsan talaalka la soo wado laakiin buu yiri waxa muhiim ah in la helo nidaam ammaan ah kana xakamayn kara da'yarta xanuunka COVID-19 Caashe Cambaruud Maxamed Xaashi oo ah kalkaaliso caafimaad oo Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield oo ku taalla waqooyiga dalka Britain ayaa weydiiyey bal sida ay waalidiintu u soo dhaweyn karaan talaal noocan ah iyadoo marka horeba ay jirto cabsi guud oo laga qabo talaalada.
Cabdixaafid oo waad mahadsan tahay horta guud ahaanba talaalada caruurta la siiyo nooc kastaba ha ahaadaane waalidiintu hadday yihiin Soomaali iyo hadday yihiin ajnabiba sida dadka Ingiriiska ah ee waddanka la deganahay talaalada kuma kasoona oo xitaa waxa jirtay marar badan oo sida talaalka jadeecada ama talaalo badan la oran jiray caruurta waa laga talaalayaa intaan cudurkani dhicin ka hor oo dhammaan waalidiintu ka cagajiyeen haddaba waxa yimi talaalkan COVID-19 ka la yidhiimka caruurta la siinayaa waxaana lagu tijaabinayaa 300 oo caruur ah talaalkan horta sidoo kale degdeg buu u soo baxay wax tijaabo aan lama sameynin marka waxa ay idoo kale jirtaa aqabad kale oo isaga talaalka sii xoojinaysa oo ah guud ahaan dadkii waayeelka ahaa isagana tal iyo kana talaalka loogu talagalay ee jaaliyadaha laga badan yahay sida Soomaalida Ingiriiska ku dhaqan waxay aaminsan yihiin talaalkan in maadooyin xalaali aanay ku jirin sidoo kale aanay munaasib ahayn taasna waxay keenaysaa caqabad ahayn caruurta hadii waayeelka aanay rabin inay caruurtiina caruurtoodiina aanay u ogolaanayn laakiin aniga caasha ahaan marka aan eego khibradeyda yar gaaban waxay la tahay waalidiintu inaanay ku degdegaynin ku degdegi doonin talaalkan caruurta la siin doono waxaana loo baahan yahay baaritaan badan in lagu sameeyo si loo hubsado talaalkan inuu munaasib ku yahay caruurta
xilligan la joogo lama siiyay imika talaalka dhalinta ay da'doodu ka yartahay 18 iyo caruurta ba talaalka Pfizer BioNTech ayaa la siiyaa dhalinta da'doodu ka weyn tahay 16 jir welina lama siinin qof ka yar da'daas xataa haddii ay u muuqdaan inay u baahan yihiin bilowgii todobaadkan ayuu ku-xigeenka madaxa dawooyinka Britain Professor Jonathan Fantam uu u sheegay warbaahinta inay socdaan tijaabooyin lagu eegayo talaal ku haboon caruurta ayna dhici karto in la siiyo liisamo jaamacadda Oxford ayaa ugu horeysa goobaha ugu horeeya ee lagu baarayo talaalkaasi la doonayo in la siiyo dad u dhaxaysa 6 jir ilaa 17 jir dhinaca kale wararka COVID-19 Britain xogayaha arrimaha dibadda Rob Dominic ayaa ka hor yimi qorshe ay soo jeediyeen xubnaha baarlamaanka ugu jira xisbiga talada haya oo ay ku doonayaan in la muddeeyo xilliga la khafiifinayo bandooda saaran mandaqada England isagoo oo sheegay inay dowladdu feejignaan doonto kooxda la yidhaahdo ururka kasoo kabashada COVID-19 ayaa soo jeediyey in dhammaan xayiraadaha la qaado dabayaaqada bisha Ebril masraab ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in talaalku shaqayn doono aanse loo baahnayn ayuu yidhi in laga hordego Cabdixaafid Cawl Ismaaciil VOA London
kana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa Muqdisho ka soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa si joogto ah Muqdisho uga soconayay kulamo ay yeelanayeen qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaalida kaasoo uga doodayeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qoondada siyaasadeed ee 300 ah haddaba ma dhici kartaa in doorashooyinka soo socda haweenku ay helaan saamigooda siyaasadeed ee ay baadigoobka ugu jiraan وموضوع اينو كغرفين اينو حبينتا دودا غابان اي مانتا وحانا كدودا يقدوميها ارورك هوانك قبل كبنادر جواهر بارغب يفحيا جامع او كترسان قبلها اقويها الندا اي كسبا مقالدا مقدشو وحانا هذا الكفوه رينا يا جواهر
ايوا ما سنتا مركورة فيو ايضا ينو مهد علينا يا انو حايمو قنايو الففال اذ قروح بضن قبلها الصوماليات دور الشوينكا افري لباتن كرسي ايان ورقوهي سني بقولكي بصدن يكونتا ايان ان بضن كدقا لميني ميلة بضن ايو قبلو اي جوغان او ايا شقوينكا كل الدوان ان اي قبن كران تاسو انقا انو حيران وحانا من سنة يا مركا رجد ايمو قناي سيني تاي meeshii diinka u xiri markii loo tashaday meeshii la yugu tashanayso Ilaahay ma joogin waxaan aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaar gareysan yihiin 300% waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo oo ah in dumarku kuraasta 64 aan haysano iyo 6 dhiman laakiin waxa rajada aanu aan qabay ay tahay kuraas ka badan inay soo xarunta rajaynaya taas oo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan gabdhuhu inay u tartami karaan aan ka soo qaadan karno 300% aan ku guuleysan karno ay muuqanays waay marka fiirisid gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogan civil society ga gabdhaha qurba joogta waxay sameeyeen kulamo aad u badan waxay sameeyeen shirar waxa maarta socda baraarujin gabdhuhu in badanna waxaan anagu ku aaminayne nabada dadka ka shaqeyn kareena anagu nahay hadii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyaan kana minority ga hadii gabdhuhu u bataan inta yar ay ku jira baarlamaanka way gilgilaan waxayna difaacaan dawladnimada hadii ay ka bataana waxaan aaminsanahay nabada aan maanta haysano iyo in ka badan marka gabdhaha u tartamida baarlamaanka kaliya maane prime minister ka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiirada intaba inay gabdhuhu u furan yihiin marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin aqoonyahanadu way badan yihiin rajadeeda aniga gaar ahaan iyo haweenka Soomaaliyeedba waxa inoo muuqanaya guulo aan la maleysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka ku biirtaanka labada aqal haday noqoto sanadka iyo haday noqoto halkaanba dad badan oo aan laga maleysanayn inay ku soo bixi doonaan kuraasi badan oo hadda ragu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan kuul aan kulaalayna
haye farxiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa xasan kaasa qoyste iyo dhamaan VOA doodan aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay ay nabataatan meeshii loogu talagalay ay gaarin sidaan ognahay 20 iyo sanadkii 24 sano la soo dhaafay waxaan taagneen 24 hadda waxaan loo astay inay kursiga gabar ku fadhido maana kursi kale taba ayna gabar u soo tartami karin taasina macquul ila maahan inay macaasudun gaari karaan walaac weyn baa halka ka muujinaya waxa bartaatan faraha nooga baxay waxay tahay kuraasti aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oo aan noo qoondeysanayn aniga ahaantida waxa ii muuqata walaac ay gabdhaha halka doorka ay ku lahaayeen dawladda ay si yaraanayso haddaan tusaale yar ku siiyo waxa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyay bataatan taas wax lagama saxiixin lama ogolaanin marka inaan soo noqonayna 24 macaa maanta ma aaminsani mana macquul ma noqon siskada sudan ah helna ama kuntan aan gaarno aniga aragti ahaantayda
waa tahay maxaysan macquul ku ahayn
waxayna macquul ku ahayn waxay tahay hadii sharcigana aanan la saxiixin oo maanta la isku raacin ana waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku lahaayeen xildhibaanada iyo boosaska waaweyn ee kasoo muuqanayaan bataatan bi inay maarta meesha kasii wiiqmayso oo abadan ee aan meesha ka muuqanin caqabadaha ay kusoo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban sidan ognahayna maaragtay waxaa 101 wiili waa odayaashii oo meesha wiili taagan gabar kasta faasiwan waxaa haysta markii odayga u tagto wuxuu ku xukumayaa maaragtay wiil iyo gabar uu election buu sameynayaa marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanayaa marna wuxuu fiirsanayaa wiil baa biri wax ku taray oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirnay marka laad waxa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo halkaas caqabad baa ka hor imaanayso marka aniga ahaantayda wiili waxaa taagan caqabadii odayaashii baa taagan oon gabadhi aan wiili baalansiga aan loo sameynin
jawaahir waxaad sheegtay in doorashooyinka soo socda ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada kuu muuqata
waxaan aaminsanahay aragtida haweenka Soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdiibin waa soconaynaa waa guuleysanaynaa waa ii muuqataa wixii ay noqotaba dalkan haweenka Soomaaliyeed xaqay ku leeyeen waqti aad agan soo gelinay waa wadankeeni cidna martuuga noqon mayno anu marka maba aaminsani in ay gabdhaha Soomaaliyeed hankooda ka dhigaan in aan anagu maartay aanahay kuwo wax barayaa reerka anagu waa ka wada dhalanay waa wada dhaxnay waxaan u arkayaa inaani waxba loo diidi karin marka anaga inagu xiranta hadba sida isku kalsooni galno waxa tusaale noogu filan doorashadii hore xilibaan Xamza xilibaanad la yiraahdo Jubaland kasoo galeysay afar wiil ay la tartantay way ka qaatay marka gabdhaha Soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale ah ku jirta iyo isku filnaasho ah inay tahay gabar Soomaaliyeed idina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadeedu ay tahay sida farxiye ma qabo inay gabdhaha dhalinyarada ay quustaan waa qoyaanadi waa gabdh dhalinyaro ah waa inaanay is dhiibin waa inay maartay ay farxiye kamid noqon karto kuwa u tartamay kuraasta idna ka ma horseey karto waxaan anagu u dagaalamaynay waxay ahayd in sida farxiyo kale dhalinyarada dhibaatada aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta aan waa iraado xanaayil maayo guriyaan joogno aqli ma noqonayso waanu dagaalamayna waanu dhimanay dalka waanu dhig baxnay waa u rafaadnay qurbaan u aadnay geedo hoostoodana wali waxa roobka ku daayay waa dumar Soomaaliyeed marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhaano doorashadii waan ka hareynaa haday noqoto dhaqaale iyo haday noqoto dhan kalaba shuruuca jirto xeerada jira kaasa raadinayna waa ku dagaalamayna gabdha qoyanaan leenahay xeerayaal abukaatayaalan leenahay xeerilaalayaalan leenahay aqoonyahanaan leenahay gabdhaha maarta bulshadu u adeegayo habeen iyo maalin u taagan marnaba kama qoosan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraaska badanba
farxiyo maxaad ku soo weynaysaa in dumarku aanay wax natiijo ah ka keenin doonin doorashooyinka nagu soo aadan
waxaan ku sabaynayaa aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiim ah ka qaadan karin ku horta dhaqaalaha maxay leedahay dhaqaalaha gabdh gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qofka sabab uu ku fakiray in qofi codkiisa asalka la gaarayo haddana waxa wiilina hortaagan odayaashi iyo doorashada dadbaneed baan wiil taaganahay gabar ma haysto 100 oday oo mid kasoo ku fakiray 10,000 20,000 uu ku fakiray gabar maanta ka bixi karta ma taagana haddii jirto maca gabdhaha sanka 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno waxa naga reebay dhaqaalaha naga reebiyo odaygu wuxuu raasanaya meesha dhaqaale leh jeeb uu raasanaya gaaracdii marka loo qabtiyo guracad loo gado halkaas uu naga aadiya marka waxaan aniga ku saleynayaa waxay tahay inayna maanta ka bataata ma gabdha ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maarta ergada iyo doorasho dadbanta lagu jiro inayna gabdhaha aqoonyahanka ayna soo haweysan karin inay meesha tagaan ee qofii codkiisa aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la waysan kara qof kastaa inay markaas sidii la fiican buu ka dhalin kara maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinay lacag si loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdh badan oo han lehna way jirtaa in gabdhaha noogu tir xildhibaanada waxay dhaan waa inuu taageerina gabdhaha soo baxana soo kacan haddana ma aragno maaritay doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno anagoo kale hadda diyaar waxaan nahay garab qabasho ama baalki dhaqaalihiina ma haysano oday kasta markaa u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa ka soo horeeyo nin wiilkii la tartay ma lacagta adduunku haysta aniga ma haysta 17,000 oo dawladda aan soo saxiixa aan ilkayga ku soo dhacsaday afkayga ma heli karo 100,000 oday irgada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dadniinas waxay noqonaysaa taas waxay noqonaysaa inaan aan ku dhiirigin oo banaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganeynaa anagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dawlad kasta waxay noo ballan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo ballan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaado doonaan madaxweyne kasta markuu isoo sharaxay uu leeyahay qolkiiba gabdhaha inta san gaarsiinaya 4 sano oo lagu jirayna wax ol loo sameeyo ama meel inta la isugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiinaa maal la sameeyo qof kasta xilliga doorashada laga wada hadlaa haddana maaragtay meeshada looga dhaqaaqa ani waxaan dhihi lahaa halkaas walaac weyn baa iga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dowladda
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Jawaahir Baarqad
horta halka intaan u gelin mas-uuliyaddu waa wax weyn wax yarna maaha midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin Soomaaliyeeda u adeega bulshada dhammaantood way wada shaqaynayeen waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan tobnaad baarlamaankii ugu saxmada iyo qaylada yaraa wada shaqayntooda marka loo fiiriyo marka 100 iyo 1 markay soo xulaan waxay la tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka quality-giisa ku dooran doonaan markuu qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenaad bulshada waxa bulshadu waa inay wax akhriyaan waxay dhageysan doonaan akhrin doonaan markay isoo gudbiyaan CV-yadooda iyo qofkan wuxuu yahay marka hore asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooyay qofna laga yeeli maayo waxaan rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wuxuu qabanayayna in la soo celiyo taa wuxuu qabanayna ayaga iska diraayaba marka 101 caqabad ma keen doonto oo waa lagu guuleysan doonaa aniga raayigeyga anigu mar walbaba waxa ii muuqanay faalada ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doono
hayo farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkum la kugu muuqda
in xalka horta intaan la gaarin aan ku sheego maaragtay in horta gabdhuhu wax qaran yihiin in gudiyadii doorashada oo la soo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maaragtay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin in irgadii maca doorashada inay maaragtay gabdhaha aan ka soo muuqanaynin taas horta aan maaragtay kugu tusaaleey halkaas bin gabdhuhu marka koowaad ku xaqiran yihiin hadii meelahaas gabdhuhu ee gudiga doorashada ay ka soo muuqan lahayn rajo fiican baa igu leedo maca waxaan noo fudaaled inay gabdhuhu dhiirigelin helaan hadayna soo bixin baarlamaanka ku soo bixin sanatarada anigu halka waxay la tahay intaan soo joognay dowladba dowlad waxay noo qaadaysa ballanqaadyadiina wax noo fuliya maana arkin marka xalku keliya aan is dhigi karo gabdhuhu way ku gaarayaan hadafkooda iyo guulahooda way ku gaarayaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno ballanqaadkiina loo sameeyo haddiina loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maaragtay hididiilada iyo maaragtay inaan maaragtay rabitaankeena amaanta ka miro dhalin lahayn caqabadihii meel bay naga haysteen meel ballanqaadyadii maata nolooma fulinin marka waxaan jeclaysan lahayn maaragtay inaan gaarno qof iyo cod taas unba uga bixi karnaa inaan maata aan ku gaarno hadafkeena
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo farxiye jaamac oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Admiraasiin Xasan Kaafi qoysto dooda gaaban in la socodsiinayay iyo kaasi ahaa.
Ku soo dhawaada markana dhageystayaal xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha ku bilaabay ee waddanka Talyaaniga toddobaadkan. Kooxihii ugu adkaa ayaa qaarkood guuldarooyin xanuun badan ay la kulmeen iyadoo kooxaha qaarna ay fursadaha kuwa kale dayaceen ka faa'iideysteen. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa kulan adag la ciyaartay Napoli kana dhacay guriga Napoli. Garoonka Maradona Stadium ayaa hal gool iyo waxba loogu awood sheegtay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Ciyaaryahan Lorenzo Insigne ayaana goolkaasi uu rigoore ahaa shabaqa la helay waxa uuna kooxdiisa kubadda cagta ee Napoli u suurageliyay in ay hal gool iyo waxba ku marto kooxda kubadda cagta ee Juventus. Laakiin se guuldarradii ugu xanuunka badnayd ee toddobaadkan ka dhacda waddanka Talyaaniga waxaa lagu dhuftay kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Kooxda Spezia ayaa waxa ay ku qabatay 2 gool iyo waxba oo lagaga adkaaday kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Goolka labaad ee dhalisay kooxda kubadda cagta ee Spezia ayaa ah mid lagu qalday difaaca kooxda kadib markii Bluzon loo dhigay halkii laga filayay ciyaaryahanka inuu Bluzonka si toos ah u laado. Waxa uu u dhigay mid ka mid ah saaxiibadiisa ciyaaryahan Simeone Bastoni waxa uu nasiib qurux badan u dabamariyay gol hayaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan.
Laid back for Bastoni. What a fantastic hit. It is 2-0 Spezia. What a sensational strike and a sensational scoreline. Spezia lead Milan by 2-0.
Fursadda AC Milan ay iska dayacday waxaa ka faa'iideysatay oo labada gacanood ku qabsatay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo iyadu hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga kala wareegtay kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu maalmihii la soo dhaafay laba dhibcood ku hoggaaminaysay. Laakiin Inter Milan oo goor dambe oo habeenkii xalay ahaa kulan adag kula ciyaartay garoonka San Siro Stadium kooxda kubadda cagta Lazio ayaa waxa ay ku badisay 3 gool iyo hal. Ciyaaryahan Lukaku ayaa 3daasi 2 ka mid ah dhaliyay goolka 3-aadna waxa uu kubaddu ka soo jiiday dhinaca midig u dhigay yariyahanka nambarka 10aad u qaata kooxda kubada cagta Inter Milan oo dhashay waddanka Argentina ee Lautaro Martinez.
Inter on the counter surge to the top of the Serie A table. Lukaku and Lautaro, the perfect combination.
Inter Milan ayaa 3 gool iyo halka soo badisay kooxda kubada cagta ee Lazio, sidaasina waxay hoggaanka kala wareegtay AC Milan oo haata 22 kulan oo ay wada ciyaareen AC Milan, Inter Milan iyo Roma. Waxa kooxda kubada cagta Inter Milan ay ku hoggaaminaysaa horyaalka waddanka Talyaaniga 1-0 oo ay ka sareysay kooxda kubada cagta ee AC Milan. Kooxda kubada cagta Juventus ayaa kaalinta 4aad ku jirta, walow kooxaha ka sareeya ay min 22 kulan ciyaareen iyaduna ay 22 kulan ciyaartay. Waddanka Ingiriiska sanadkan kulamo adag ayaa la iskaga horimid. Kooxda kubada cagta ee Leicester City ayaa kulankii 3aad oo xiriira guuldaha la qasinaysa. Kooxda kubada cagta ee Liverpool oo todobaadkii ugu dambeeyay ay ka soo adkaatay kooxda kubada cagta ee Manchester City 3 gool iyo hal ayaa lagu dharbaxay kooxda kubada cagta ee Liverpool, walow goolka ee la hormartay haddana ciyaaryahanada James Maddison, Jamie Vardy iyo Harvey Barnes ayaa goolkii Mohamed Salah uu dhaliyay 3da abdul saaray. Kooxda kubada cagta ee Manchester City ayaa guulaheedii ku sii xaragoonaysa. Waxa ay sii martay kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur 3 gool iyo waxba ayaana lagu dharbaxay kooxda Tottenham Hotspur. Ciyaaryahan Ilkay Gundogan ayaa moodaa inuu yahay ciyaaryahanka sanadka marka aad eegto goolasha uu dhalinayo. 17 gool ayuu xil ciyaareedkan u dhaliyay kooxda kubada cagta ee Manchester City. Ciyaaryahan kan qadka dhexe ka ciyaara ayaa isagu gool dhalinta kooxda hoggaaminaya. Ciyaaryahan Ilkay Gundogan ayaa kulankii 7aadkan kooxdiisa 2 gool u dhaliyay, waliba goolka ugu dambeeyay waa mid aad u qurux badan. Waxa uu ahaa kubad uu ka helay goolhayihiisa oo goosha ka soo laaday, isla markaasina si xeeladaysan ayuu difaacaya goolhayaha u dabamariyay.
He's absolutely loving life at the moment, Ilkay Gundogan. An assist of the highest caliber from Edison. The City players know who to give the pat on the back to. Ilkay Gundogan, City's top scorer. Who would have predicted that at the start of the season? And he's got his second...
Kooxda kubada cagta ee Arsenal oo iyana todobaadkan kulan adag ciyaartay ayaa Leeds United waxay kula kulantay garoonkeeda Emirates Stadium. 4-2 ay Arsenal guusha ku raacday, walow qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday Leeds United ee firfircoonay muujinaysay, isla markaasina labada gool ay dib ka keentay u muuqatay kooxda ciyaarta barbara keeli kartay. Ciyaaryahan Aubameyang oo wayahana kooxda ka maqnaa, isla markaasina arrimo dhinaca qoyskiisa ah ay haysteen, ayaa 3 oo ka mid ah 4 u dhaliyay kooxda kubada cagta Arsenal oo markii ugu horeysay xiddigani uu 3 u dhaliyay Arsenal. Waxa uuna taariikh ahaan intii uu qaarada Yurub ka ciyaaray u suura gashay habeenkii xalay ahaa in uu dhaliyo goolkiisii 200-aad. Dhinaca iyo waddanka Spain, kulamo xiisa badan oo yaa todobaadkan dhacay kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaa 5 iyo 1 Deportivo Alaves kaga badisay ciyaaryahan Lionel Messi ayaa goolashaasi 2 ka mid ah dhaliyay. Real Madrid ayaa Valencia 2 iyo waxba ku qabatay, halka kooxda kubada cagta Atletico Madrid ay Granada 2 iyo 1 kaga badisay. Waddanka Spain horyaalkiisa waxa uu gaaminaysa kooxda kubada cagta ee Atletico Madrid. 2 kulan ayaa u dhiman marka la eego kooxda kubada cagta ee Real Madrid oo kaalinta 2aad ku jirta oo 5 ka sareysa. Laakiin kooxda kubada cagta Barcelona oo kaalinta 3aad ku jirta waxa iyadu ay leedahay 4.6, walow kooxda kubada cagta ee Barcelona kulan dheeri ah u dhiman yahay. Dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqiraada ciyaaraha todobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascad ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinaya.
Idaacaddii galabnimo ay si wada jiray idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Zahra Cabdi Axmed, waa nagaynta. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.